ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่ามกลางปัญหาโรคระบาดของโคโรนาไวรัสก็ขอให้ทุกท่านนะคะอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้ตื่นตัวไว้นะคะว่าให้มีการดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมนุมแออัดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามันจะคลี่คลายในเร็ววันนะคะก็รักษาตัวเองไว้ก่อนนะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนะคะเป็นเครื่องประดับนั่นเองค่ะก็คือเรื่องเพชรนะคะนำมาจาก The Guardians นะคะประจำวันที่10มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Are Laboratory Grown Diamonds The More Ethical Choice To Say I Do นะคะก็เป็นเรื่องพูดถึงเรื่องเพชรนะคะว่าเพชรเนี่ยที่เรียกว่าผลิตหรือสร้างมาจากห้องแลบเนี่ยมันมีจริยธรรมมันตอบโจทย์ด้านจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพชรที่ต้องไปขุดหากันตามแหล่งธรรมชาติต่างๆหรือเปล่านะคะคือเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าเพชรจากห้องแลบเนี่ยนอกจากจะราคาย่อมเยาวกว่าแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลประโยชน์นะคะเรียกว่ามีประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆลดผลกระทบที่มีต่อโลกใบนี้ของเรานั่นเองค่ะโดยทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าเพชรจากห้องแลบเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะมี DNA นะคะเหมือนกันกับเพชรที่มาจากเหมืองเพชรที่ทั่วโลกที่มีอยู่ตอนนี้เลยค่ะบทความจะพูดถึงคุณอเล็กซานเดอร์ไวลิงนะคะก็เขาก็บอกนะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยการทำเหมืองเพชรนะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยค่ะโดยเขาพูดถึงนะคะว่าเหมืองเพชรเนี่ยโดยเฉพาะเหมืองเพชรในแอฟริกาที่แอฟริกาเนี่ยคือเป็นศาสตร์เป็นกิจการหรือเป็นอุตสาหกรรมนะคะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นสมัยล่าอาณานิคมนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะโดยคุณอเล็กซานเดอร์ไวซิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อค้าเพชรนะคะเรียกว่ารุ่นที่3ของครอบครัวเลยทีเดียวค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วยุคของการทำเหมืองเพชรเนี่ยมันหรือวิธีรวมถึงวิธีการทำเหมืองเพชรเนี่ยมันน่าเกลียดมากซะจนที่ว่าพวกเราผู้ก่อร้ายของไอซิสเนี่ยยังดูเป็นคนดีเลยทีเดียวคือเป็นงานเปรียบเทียบที่แบบว่าเหมืองเพชรเป็นอะไรที่แย่มากในเรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็มีแพร็กที่มีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยที่ไม่ดีเลยต่อคนที่เป็นคนงานเหมืองอะนะคะเขาบอกว่ามันน่าขยะแขยงมันคืออาชญากรรมแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะคะคือคุณอเล็กซานเดอร์นี่ต้องบอกก่อนสมัยที่เขายังหนุ่มเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าร่วมหรือเท่ามีสังคายนากับธุรกิจของครอบครัวในเรื่องเหมืองเพชรเท่าไหร่นักนะคะแต่เขาก็ต้องเรียนรู้มันนะทั้งไม่ว่าการไม่ว่าจะเป็นการเจรไนเพชรนะคะการค้าการขายต่างๆนะคะโดยเขาเติบโตมาในตระกูลที่เป็นพ่อค้าเพชรก็ตามแต่ว่าหลังจากที่เขาเรียนรู้ได้ระดับนึงเนี่ยเขาก็ทิ้งงานของครอบครัวไปปี2012เพื่อไปตั้งนะคะบริษัทชื่อว่า Clean Origin นะก็เป็นบริษัทที่ค้าเพชรที่มาจากห้องแลบผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยค่ะคือเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับคุณอเล็กซานเดอร์เขาบอกเนี่ยถือเป็นเส้นทางที่ช่วยนะคะลดทอนทั้งความรู้สึกถึงตัวเองในเรื่องของธุรกิจเมืองเพชรแล้วก็ทั้งช่วยให้สังคมเนี่ยเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นที่คุณจะได้ของเหมือนกันแต่วิธีการที่ได้มามันสะอาดกว่ามีจริยธรรมมากกว่านั่นเองถ้าเทียบกับเพชรที่มาจากเหมืองแร่นะคะโดยเขาก็บอกว่าวิธีการทำเพชรของเขาเนี่ยก็เป็นวิธีการทำที่ช่วยลดปัญหากิจการด้านโลกร้อนไปด้วยเหมือนกันค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปของเพชรห้องแลบของเขานะคะคือเขาก็บ่นแหละค่ะว่าคนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยชอบพูดเนาะดีแต่พูดแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำให้มันสำเร็จเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะจบชีวิตของเขาด้วยแบบมือสะอาดนะไม่รู้อย่างรู้สึกผิดไปจนตายอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะมาสร้างเพชรนะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็เรียกว่ามีความเหมือนกับเพชรที่มาจากเหมืองเลยแต่ว่าสะอาดกว่านะคะคือมีการพูดถึงนะคะว่าในประวัติศาสตร์ของการทำเหมืองเพชรเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานที่ทารุณแล้วก็ไร้ความยุติธรรมอย่างที่สุดค่ะโดยทุกท่านจะเคยได้ยินคำว่าบลัดไดมอนด์เนาะแล้วก็เคยมีหนังที่ลีโอนาร์โดเดฟโฟแสดงชื่อบลัดไดมอนด์เช่นกันนะคะคือบลัดไดมอนด์เนี่ยมันก็เหมือนกับคอนฟลิกต์มินเนอรัลส์นะคะเหมือนกับหลายอย่างที่เอามาจากทวีปแอฟริกาคือเรียกว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยทรัพยากรเขามีเยอะมากนะเพียงแต่ว่าวิธีการที่คุณไปเอามันออกมาเนี่ยหรือวิธีการที่จ้างงานคนเนี่ยมันจ้างงานไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเงินที่ทางพวกเราหรือว่าลูกค้าทั้งหลายจ่ายไปเนี่ยมันก็จะกลายแทนที่จะเป็นช่วยให้คนเหล่านั้นที่เป็นคนทำงานในเหมืองเนี่ยมีชีวิตที่พร้อมอยู่ที่ดีขึ้นกับการว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยมันไปถูกใช้เป็นเงินทุนนะในการในเรื่องของการทหารนะหรือแม้แต่ในเรื่องสับสนพวกผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำในแถบที่เป็นแถบเขตสงครามนะคะโดยตอนนี้นะคะก็เรียกว่าทางอุตสาหกรรมเพชรเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะเรียกว่าทำให้โปร่งใสนะคะว่าเพชรของเขาเนี่ยมันสามารถแทร็กที่มาได้นะว่ามาจากไหนไม่ได้เงินที่เขาไปซื้อเพชรดิบมาเนี่ยก็มาจากก็เข้าไปสู่มือคนที่ทำมาหากินจริงๆไม่ได้เข้าไปสู่มือทหารแล้วก็มีทั้งการออกเป็นออกไปประกาศสัญญาบัตรรับรองอะไรอย่างนี้นะคะว่าเพชรชิ้นนี้เนี่ยเป็นเพชรที่ได้รับการซื้อขายมาอย่างถูกจริยธรรมอะไรเงี้ยก็มีความพยายามตรงนั้นนะคะเพียงแต่ตอนสมัยนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องความมีจริยธรรมตรงนี้มาระยะนึงแล้วนะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีเรื่อง climate change นะคะเรื่องภาวะภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยเขาก็บอกค่ะว่าผู้ซื้อเพชรรายรุ่นใหม่นะคะคือรุ่นยังเจนเนี่ยก็เริ่มที่จะกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ติดมากับเพชรที่เขาซื้อนะคะเพราะว่าเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วการที่การทำเหมืองแร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่เพชรแร่อะไรก็ตามมันก็มีการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมจากการกระทำนั้นอยู่แล้วนะแล้วนอกจากนี้การขนส่งเพชรนะคะก็เรียกได้ว่ายังไม่เคยได้รับการคิดคำนวณอย่างเป็นรูปธรรมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่สู่ชั้นบรรยากาศนะคะโดยทางคุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาก็บอกให้ดูนะคะว่าถึงแม้เขาจะเห็นตัวเลขจริงๆแต่เขาก็โบกคูณหารสมการในใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นภาพนะคะว่าการทำเหมืองแร่เพชรแบบที่เคยทำมากับการทำเพชรในห้องแล็บมันต่างกันอย่างไรนะคะรูปที่เอามาโชว์จะเป็นรูปของเหมืองเพชรนะคะที่ขึ้นมาเป็นทำเนลของตอนนี้เนี่ยเป็นเหมืองเพชรที่ชื่อเมียนะคะอ่านชื่อผิดแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นภาษารัสเซียนะคะเป็นเหมืองแร่เพชรนะคะที่ใหญ่มากนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นการขุดหลุมนะคะที่มีขนาด 1,200 เมตรอะค่ะในอยู่ทางฝั่งตอนออกของไซบีเรียนะคะที่แบบว่าตรงพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ได้ที่ถูกเรียกว่าทำเป็นเหมืองเพชรมาตั้งแต่ปี1950แล้วนะคะเป็นแหล่งที่พบเพชรได้เยอะนะคะมันก็จะเห็นได้ว่าในรอบๆของหลุมที่ขุดใหญ่มากที่คุณสามารถเห็นได้จากอวกาศเลยมันใหญ่มากนี่มัน 2,200 เมตรจริงเหรอคือมันดูใหญ่กว่าที่เห็นเยอะเลยอะค่ะเขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นหลุมที่ลึกขนาด 1,200 เมตรนี่คือกิโลกว่าๆเลยนะคะมันเห็นภาพได้เลยค่ะว่าเราทำอะไรกับโลกใบนี้บ้างเพื่อจะเอาเพชรออกมาซื้อขายกันนะคะแล้วก็ตัวเมืองเนี่ยก็มาอยู่รอบๆเมืองนี้เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการจ้างงานนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็คุณจะได้บอกคุณเห็นหลุมอันนี้ตรงในกลางในพื้นผิวโลกคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรออะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าผมไม่ต้องการให้วิทยาศาสตร์คนไหนมาบอกผมหรอกนะว่าการทำเพชรในห้องแล็บเนี่ยมันแย่น้อยกว่าการทำเหมืองแร่นะคะ ต่เขาบอกว่ามองด้วยตาเปล่าอ่ะมันก็เห็นอยู่แล้วนะว่าการที่คุณขุดหลุมลึกขนาดนี้บนผิวโลกเนี่ยมันต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีมันต้องมีผลกระทบมากมายต่อธรรมชาตินะคะคือตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เราเคยทำสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เป็นต้องทำในปัจจุบันถ้าเกิดบริบทของมันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วว่ามีความท้าทายมากมายหลากหลายที่เราต้องเผชิญแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนที่มีผลกระทบอย่างมากมายนะที่เราอาจจะมองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างนะจนตอนนี้ยังมีเรื่องโรคระบาดอีกที่ทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่องไม่มากก็น้อยนะคะเราจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สิ่งเราทำมาเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะเขาก็ทางคุณเอสเลอร์เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วเพชรที่ผลิตจากห้องแลบเนี่ยเขาพนันนะคะว่ามันจะต้องเป็นที่นิยมนะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะหรือว่าคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะที่ยินที่น่าจะมีความสุขที่หรือและก็ยินดีอย่างมากที่จะปรับเปลี่ยนจากเพชรที่มาจากเมืองเพชรนะคะไปยังเป็นเพชรที่มาจากห้องแลบแทนนะคะเขานอกจากนี้ยังบอกด้วยซ้ำนะคะว่ามีผู้คนมากมายนะที่รู้สึกโอเคกับการซื้อแหวนออกผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแต่แม้กระนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มันก็คงมีเจเนอเรชันแกปหรือว่ามีช่วงอายุที่จะทำอย่างนั้นได้คือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคงไม่มีใครซื้อเพชรหรือซื้อแหวนเพชรผ่านทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่อายุเกินกว่า50เนี่ยไม่น่าจะมีใครอยากจะซื้อเพชรที่มาจากห้องแลบนะคะและเพราะว่าคงจะมีความคิดว่าเพชรที่มาของเราเหมือนเป็นเพชรปลอมเนาะไม่ใช่ของจริงงั้นอย่าเอามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางบทความก็ยังบอกนะคะว่าเพชรจากห้องแลบเนี่ยเรียกว่า DNA นะคะเขาบอกว่าแบบ property ทางด้าน physical นะทางด้านกายภาพแล้วก็ด้าน chemical คือด้านเคมีมันแทบมันเหมือนกับเพชรที่มาจากเหมืองแร่เลยนะคะคือเขาก็บอกแม้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเพชรเนี่ยนักดูเพชรเนี่ยก็ไม่สามารถบอกความต่างระหว่างเพชร2ชนิดได้ด้วยตาเปล่านะคะไม่สามารถบอกได้นะคะเขาบอกว่าวิธีสิ่งเดียวที่จะบอกชี้ให้เห็นว่าเพชรเนี่ยคือเพชรที่มาจากห้องแลบคือมันจะมีตัวอักษร LG ที่มาจากแลบโกลนเนี่ยเรียกว่าสลักอยู่ในเพชรนะอยู่ที่ฐานของเพชรนั่นเองคือเรียกว่าเป็นตัวชี้เห็นนะคะว่าเพชรเนี่ยมีที่มาจากการผลิตในห้องแลบนะไม่ได้มาจากเหมืองแร่ตรงไหนก็ตามทีนะคะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้นะคะแต่ตอนเรื่องเพชรยังไม่จบนะคะพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าแล้วมันผลิตกันอย่างไรนะคะแล้วมันมีผลลัพธ์มีคนอื่นมาวิจารณ์กันในเรื่องเพชรที่มาจากห้องแลบอย่างไรบ้างนะคะก็คุณติดตามกันต่ออีกตอนนึงนะคะสวัสดีค่ะ